From the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami menyajikan kepada Anda sesi imamat dari konferensi umum tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara imamat para siswa dari Universitas Brigham Young, Idaho.
President Dieter F.
Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi imamat malam ini.
Dear brethren,
brothers sekalian, kami menyambut Anda dalam sesi imamat umum konferensi umum tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai pertemuan ini meminta agar saya memimpin sesi ini. Kebaktian ini tersedia via internet dan juga disiarkan melalui transmisi satelit kepada para pemegang imamat di banyak lokasi di seluruh dunia. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara mahasiswa dari Universitas Brigham Young, Idaho, di bawah arahan Randall Kempton dan Kevin Brower dengan Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Saints, Behold How Great Jehovah. Doa pembuka akan diucapkan oleh Penatua LeGrand R. Curtis Jr. dari 70.
Father in heaven.
Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat yang kita punya. Juga bersyukur atas Injil yang kita terima. Juga pendamaian. Juga bersyukur atas pemulihan Injil di zaman kita sekarang. Kami juga bersyukur atas berkat-berkat dengan Nabi yang masih hidup. Kami juga dapat berkumpul di sini untuk diajarkan oleh Nabi kita. Kami juga berdoa doa agar supaya kita dapat mendengarkan dengan hati yang terbuka dan diberkati dan mengerti apa yang kita perlu lakukan dan diberkati. Kami juga berdoa anggota-anggota gereja agar supaya kita dapat hidup dengan benar dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now favor us.
Suara sekarang akan menyanyikan doa pribadi. After the singing, we will... Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari Penetua Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Penetua Donald L. Hallstrom dari Presidensi 70. Brother Randall L. Reed, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putra, selanjutnya akan berceramah.
When before the Lord I go.
At this conference,
dalam konferensi ini, kita melihat pembebas tugasan dari orang-orang dan juga mendukung pemanggilan dari orang lain. Dalam rotasi ini, sangat familiar di gereja. Kita tidak mundur atau naik. Kita juga tidak naik waktu kita dipanggil. Tidak ada naik atau turun dalam pelayanan Tuhan. Hanya ada maju atau mundur, dan perbedaan itu bergantung pada bagaimana kita menerima serta menindaki pembebas tugasan kita dan pemanggilan kita. Saya pernah mengetuai pembebas tugasan seorang presiden pasak muda yang telah memberikan pelayanan selama 9 tahun dan bersuka cita dalam pembebas tugasannya dan bersuka cita dalam pemanggilan barunya. Mereka dipanggil untuk menjadi pemimpin kelas penitipan anak. Hanya dalam gereja ini hal itu dapat dilihat sebagai sama terhormatnya. Di konferensi wanita, Presiden Lembaga Pertolongan Linda K. Burton menuturkan, kami berharap untuk menanamkan dalam diri kita hasrat yang lebih besar untuk memahami dengan lebih baik keimamatan. Kebutuhan itu berlaku bagi kita semua, dan saya akan berbicara mengenai kunci dan wewenang imamat. Karena subjek ini menjadi perhatian yang sama bagi pria dan wanita, saya senang bahwa pertemuan ini disiarkan untuk semua anggota gereja. Kuasa imamat memberkati kita semua. Kunci imamat mengarahkan wanita juga pria. Dan tata cara serta wewenang keimamatan berlaku bagi wanita maupun pria. Presiden Joseph F. Smith menjelaskan imamat sebagai kuasa Allah yang didelegasikan kepada manusia, yang melaluinya manusia dapat bertindak di bumi demi keselamatan umat manusia. Para pemimpin lainnya telah mengajarkan kepada kita bahwa imamat adalah kuasa yang sempurna di bumi ini. Ini adalah kuasa yang melaluinya bumi diciptakan. Tulisan suci mengajarkan bahwa imamat yang sama ini, yang ada pada awal, akan ada pada akhir dunia juga. Karena itu, imamat adalah kuasa yang melaluinya kita akan dibangkitkan dan melanjutkan ke kehidupan kekal. Pemahaman yang kita cari dimulai dengan suatu pemahaman tentang kunci imamat. Kunci imamat adalah wewenang yang Allah telah berikan kepada pemegang imamat untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengatur penggunaan imamatnya di bumi. Setiap tindakan atau tata cara yang dilaksanakan di gereja dilakukan di bawah wewenang langsung atau tidak langsung dari seorang yang memegang kunci untuk pelaksanaan tersebut. Sebagaimana penatua Ballard menjelaskan, mereka yang memiliki kunci imamat secara harfiah memungkinkan bagi semua dengan setia melayani di bawah arahan mereka untuk melaksanakan wewenang imamat dan memiliki akses pada kuasa imamat. Dalam mengontrol pelaksanaan wewenang imamat, fungsi dari kunci-kunci imamat meluas dan membatasi. Itu memperbesar dengan memungkinkan bagi wewenang dan berkat imamat dapat tersedia bagi semua anak Allah. Itu membatasi dengan mengarahkan siapa yang akan diberi wewenang imamat, yang akan memegang jabatan, dan bagaimana hak-hak dan kuasanya akan dianugerahkan. Contohnya, seseorang yang memegang imamat tidak dapat untuk menganugerahkan jabatan atau wewenangnya pada orang lain, kecuali diwenangkan oleh seseorang yang memegang kunci itu. Tanpa wewenang itu, penabisan akanlah tidak sah. Ini menjelaskan mengapa seorang pemegang imamat terlepas dari jabatan tidak dapat menabiskan seorang anggota keluarganya atau melaksanakan sakramen di rumahnya sendiri tanpa wewenang dari seseorang yang memegang kunci yang tepat. Dengan pengecualian pekerjaan sakral yang para sister lakukan di bait suci, di bawah kunci yang dipegang oleh Presiden Bait Suci, yang akan saya jelaskan, Hanya seseorang yang memegang satu jabatan imamat dapat memimpin dalam tata cara imamat. Dan semua tata cara imamat yang diwenangkan dicatat dalam catatan gereja. Pada akhirnya, semua kunci imamat dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus yang empunya imamat. Dialah orang yang memutuskan kunci apa yang harus didelegasikan kepada makhluk fana dan bagaimana kunci itu dapat digunakan. Kita terbiasa berpikir bahwa semua kunci imamat dianugerahkan kepada Joseph Smith di Bait Suci Kirtland. Namun tulisan suci menyatakan bahwa semua yang dianugerahkan di sana adalah kunci-kunci dispensasi ini. Pada konferensi umum beberapa tahun yang lalu, Presiden Kimball mengingatkan bahwa ada kunci-kunci imamat lainnya yang tidak diberikan kepada manusia di bumi, termasuk kunci penciptaan dan kebangkitan. Sifat ilahi pembatasan yang ditetapkan pada penggunaan kunci imamat menjelaskan perbedaan penting antara keputusan mengenai masalah administrasi gereja dan keputusan yang mempengaruhi keimamatan. Presidensi utama dan Dewan Presidensi utama serta kuorum 12 rasul yang mengetuai gereja diberdayakan untuk membuat banyak keputusan yang mempengaruhi kebijakan dan prosedur gereja, persoalan seperti lokasi gedung gereja, dan usia untuk pelayanan misionaris. Namun, meskipun para pembesar ketua memegang dan menggunakan semua kunci yang didelegasikan kepada manusia pada dispensasi ini, mereka tidak bebas untuk mengubah pola yang ditetapkan secara ilahi di mana manusia hanya dapat memegang jabatan dalam keimamatan. Saya sekarang sampai pada subjek tentang wewenang imamat. Saya mulai dengan tiga asas yang baru dibahas. Satu, imamat adalah kuasa Allah yang didelegasikan kepada manusia untuk bertindak demi keselamatan keluarga umat manusia. Dua, wewenang imamat diatur oleh para pemegang imamat yang memegang kunci imamat. Dan tiga, karena tulisan suci menyatakan bahwa semua wewenang dan jabatan lain di dalam gereja adalah tambahan terhadap imamat Melkisedek ini. Semua yang dilakukan di bawah arahan kunci imamat tersebut dilakukan dengan wewenang imamat. Bagaimana ini berlaku untuk wanita? Dalam sebuah ceramah kepada lembaga pertolongan, Presiden Joseph Fielding Smith, saat itu Presiden Quorum 12 Rasul, menuturkan, sementara para sister tidak diberi imamat, itu tidak dianugerahkan kepada mereka. Tidak berarti bahwa Tuhan tidak memberikan kepada mereka wewenang. Seseorang mungkin memiliki wewenang yang diberikan kepadanya atau seorang sister kepadanya untuk melakukan hal tertentu di gereja yang mengikat dan mutlak diperlukan bagi keselamatan kita. Semacam itulah pekerjaan yang para sister kita dilakukan di rumah Tuhan. Mereka memiliki wewenang yang diberikan kepada mereka untuk melakukan beberapa hal yang besar dan menakjubkan sakral bagi Tuhan dan mengikat sama kuatnya seperti berkat yang diberikan oleh para pria yang memegang imamat. Dalam ceramah penting itu, Presiden Smith menyatakan berulang kali bahwa wanita telah diberi wewenang. Kepada para wanita, dia menuturkan, Anda dapat berbicara dengan wewenang karena Tuhan telah memberikan wewenang kepada Anda. Dia juga menuturkan bahwa lembaga pertolongan telah diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan banyak hal yang besar. Pekerjaan yang mereka lakukan dilakukan dengan wewenang ilahi. Tentu saja pekerjaan gereja yang dilakukan oleh para wanita dan pria, baik itu di Bait Suci, di lingkungan atau cabang, dilakukan di bawah arahan dari mereka yang memegang kunci imamat. Karenanya dalam berbicara tentang lembaga pertolongan, Presiden Smith menjelaskan, Tuhan telah memberikan kepada mereka organisasi besar ini, di mana mereka memiliki wewenang untuk melayani di bawah pengarahan para uskup di lingkungan, mengurus kepentingan rohani dan duniawi umat kita. Karenanya, sungguh-sungguh dikatakan bahwa para wanita, lembaga pertolongan bukan sekadar sebuah kelas, melainkan sesuatu yang mereka menjadi bagiannya, tambahan yang ditegakkan secara ilahi terhadap imamat. Kita tidak terbiasa untuk berbicara tentang wanita yang memiliki wewenang imamat dalam pemanggilan gereja mereka. Namun apa wewenang lain yang bisa? Ketika seorang wanita muda maupun tua ditetapkan untuk mengkhotbahkan Injil sebagai misionaris penuh waktu, dia diberi wewenang imamat untuk melaksanakan suatu fungsi keimamatan. Hal yang sama berlaku ketika seorang wanita ditetapkan pada suatu fungsi sebagai pejabat atau guru dalam organisasi gereja di bawah pengarahan seseorang yang memegang kunci imamat. Siapapun yang berada dalam sebuah jabatan atau pemanggilan yang diterima dari seseorang dengan kunci imamat, menggunakan wewenang imamat dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan kepadanya. Siapapun yang menjalankan wewenang imamat, hendaknya melupakan hak mereka dan berkonsentrasi pada tanggung jawab mereka. Itulah asas yang diperlukan dalam masyarakat pada umumnya. Penulis ternama Rusia Alexander Solzhenitsyn mengatakan, inilah saatnya untuk tidak sedemikian membela hak-hak asasi manusia sebagai kewajiban manusia. Orang-orang suci zaman akhir mengenali bahwa memenuhi syarat bagi permuliaan bukan masalah menegaskan hak, namun masalah memenuhi tanggung jawab. Tuhan telah memerintahkan bahwa banyak pria yang akan ditapiskan pada jabatan dalam keimamatan. Namun, sebagaimana berbagai pemimpin gereja telah menekankan, pria bukanlah imamat. Pria memegang imamat dengan tugas sakral menggunakannya untuk memberkati semua anak Allah. Kuasa terbesar yang telah Allah berikan kepada para putranya tidak dapat dilaksanakan tanpa penemanan dari salah satu putrinya. Karena hanya kepada para putrinya, Allah telah memberikan kuasa untuk menjadi pencipta tubuh agar rencana dan rencana besar Allah dapat memenuhi fungsinya. Itu adalah perkataan dari Presiden Clark. Dia melanjutkan, inilah tempat para istri dan ibu kita dalam rencana kekal. Mereka bukan pemegang imamat. Mereka tidak ditugasi dengan melaksanakan tugas dan fungsi imamat. Juga mereka tidak dibebani dengan tanggung jawabnya. Mereka adalah para pembangun dan penyelenggara di bawah kuasanya dan mengambil bagian dari berkatnya, memiliki komplement kuasa imamat dan memiliki fungsi yang secara ilahi disebut sepenting secara kekal dalam tempatnya seperti imamat itu sendiri. Dalam kata-kata terilhami tersebut, Presiden Clark berbicara tentang keluarga. Sebagaimana ditandaskan dalam maklumat keluarga, ayah memimpin dalam keluarga, dia dan ibu memiliki tanggung jawab terpisah. Namun mereka berkewajiban untuk saling membantu sebagai pasangan yang setara. Beberapa tahun sebelum maklumat keluarga, Vincent Kimball memberikan penjelasan terilhami ini. Ketika kita berbicara tentang pernikahan sebagai kemitraan, marilah kita berbicara tentang pernikahan sebagai kemitraan penuh. Kita tidak ingin para wanita OSA kita menjadi pasangan yang diam atau pasangan yang terbatas dalam penugasan kekal itu. Mohon, jadilah pasangan yang berkontribusi dan sepenuhnya. Dalam pandangan Allah, baik di gereja maupun dalam keluarga, wanita dan pria setara dengan tanggung jawab yang berbeda. Saya menutup dengan beberapa kebenaran mengenai berkat-berkat imamat. Tidak seperti kunci imamat atau tata cara imamat, berkat imamat tersedia bagi wanita dan pria dengan persyaratan yang sama. Karunia Roh Kudus dan berkat-berkat bait suci adalah gambaran familiar akan kebenaran ini. Dalam ceramah pada Minggu Pendidikan musim panas lalu, Penatua Russell Ballard memberikan ajaran-ajaran ini. Ajaran gereja kita menempatkan wanita setara dengan namun berbeda dari pria. Allah tidak menganggap gender yang satu lebih baik atau lebih penting daripada yang lain. Ketika pria dan wanita pergi ke bait suci, mereka berdua diberkahi dengan kuasa yang sama, yaitu kuasa imamat. Akses pada kuasa dan berkat-berkat keimamatan tersedia bagi semua anak Allah. Saya bersaksi tentang kuasa dan berkat-berkat imamat Allah yang tersedia bagi para juga putrinya. Saya bersaksi tentang wewenang keimamatan yang fungsinya menjangkau semua jabatan dan kegiatan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saya bersaksi tentang fungsi kunci imamat yang diarahkan secara ilahi, dipegang serta dijalankan dalam kegenapannya oleh Nabi Presiden kita, Presiden Monson. Terakhir, dan yang paling penting, saya bersaksi dengan tentang Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang mempunyai imamat ini, dan yang hamba-hambanya adalah kita, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
As we visualize this, waktu kita membayangkan pertemuan mendunia ini, kita ingatkan bahwa tidak ada yang sebanding dengan pengumpulan ini dimanapun. Tujuan dari sesi imamat dari konferensi umum adalah untuk mengajari para pemegang imamat orang macam apakah seharusnya kita menjadi, dan untuk mengilhami kita mencapai potensi tersebut. Dalam tahun-tahun Imamat Harun saya di Hawaii dan sebagai seorang misionaris di Inggris, kami akan berkumpul di gedung pertemuan dan mendengarkan sesi imamat menggunakan koneksi telepon. Bertahun-tahun kemudian, satelit memperkenankan siaran ke lokasi gereja terpilih yang memiliki parabola penerima, sehingga kami dapat mendengar dan melihat pertemuan itu. Kami kagum dengan teknologi tersebut. Sedikit yang bisa membayangkan dunia saat ini, di mana setiap orang yang memiliki akses terhadap internet dengan telepon pintar, tablet, atau komputer dapat menerima pesan dari pertemuan ini. Namun, peningkatan besar aksesibilitas kepada suara para hamba Tuhan ini, yang adalah sama dengan suara Tuhan sendiri, tidaklah berarti kecuali kita bersedia untuk menerima firman tersebut dan mengikutinya. Dinyatakan secara sederhana, tujuan dari konferensi umum dan sesi imamat ini hanya terpenuhi jika kita bersedia untuk bertindak, jika kita bersedia untuk berubah. Beberapa dekade lalu, saya melayani sebagai uskup. Untuk waktu yang lama, saya bertemu dengan seorang pria yang di lingkungan kami. Brother ini memiliki hubungan yang bermasalah dengan istrinya dan dijauhkan dari anak-anak mereka. Dia berjuang untuk terus bekerja, tidak memiliki teman dekat, dan mendapati interaksi dengan anggota lingkungan begitu sulit, dia akhirnya tidak bersedia untuk melayani di gereja. Di suatu pembahasan intens mengenai tantangan-tantangannya dalam kehidupannya, dia mencedongkan tubuhnya ke arah saya dan berkata, "Uskup, saya memiliki temperamen buruk dan memang begitulah saya." Pernyataan itu membuat saya terpana malam itu dan telah membayangi saya sejak itu. Sekali kita memutuskan, "Memang begitulah saya," kita menyerahkan kemampuan kita untuk berubah. Kita sekalian saja mengibarkan bendera putih, meletakkan senjata kita, dan menyerah. Setiap prospek kemenangan hilang. Sementara beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa itu tidak menggambarkan kita dari diri kita, mungkin setiap dari kita memperlihatkan dengan setidaknya satu atau dua kebiasaan buruk. Nah, kita bertemu dalam pertemuan imamat ini karena siapa kita adanya sekarang bukanlah siapa kita dapat menjadi. Kita bertemu malam ini dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu dengan keyakinan bahwa pendamaiannya memberi kita masing-masing tidak peduli kekurangan kita atau kelemahan kita, kemampuan untuk berubah. Kita bertemu dengan harapan bahwa masa depan kita dapat menjadi lebih baik. Sewaktu kita berperan serta dalam pertemuan ini dengan maksud yang sungguh-sungguh untuk berubah, Roh memiliki akses penuh terhadap hati dan benak kita, sebagai Tuhan mengungkapkan kepada Nabi Joseph Smith, dan akan terjadi bahwa sejauh mereka menjalankan iman kepadaku. Ingatlah, iman adalah asas dari kuasa dan dari tindakan. Aku akan mencurahkan Roh-Ku atas diri mereka pada hari ketika mereka berhimpun bersama. Itu berarti malam ini. Jika Anda berpikir tantangan Anda adalah tak tertanggungkan, izinkan saya menceritakan kepada Anda tentang seorang pria yang kami temui di Hyderabad, India. Pria ini mendelankan kesediaan untuk berubah. Apa Rao Nulu dilahirkan di India. Sewaktu dia berusia 3 tahun, dia terserang polio dan menderita cacat secara fisik. Masyarakatnya mengajari dia bahwa potensinya sangatlah terbatas. Namun, sebagai dewasa muda, dia bertemu misionaris kita. Mereka mengajari dia mengenai potensi yang lebih besar. Dia dibaptiskan dan dikukuhkan sebagai anggota gereja dengan visi yang ditingkatkan secara signifikan. Dia menetapkan goal untuk menerima imamat Melkisedek dan melayani Mesih penuh waktu. Pada tahun 1986, dia ditabiskan sebagai penetua dan dipanggil untuk melayani di India. Berjalan kaki tidaklah mudah. Dia menggunakan sebuah tongkat di setiap tangan dan dia sering terjatuh. Namun, menyerah tidaklah pernah menjadi pilihan. Dia membuat komitmen untuk dengan terhormat melayani Mesih, dan dia melakukannya. Sewaktu kami bertemu Brother Nulu hampir 20 tahun setelah misinya, dia menyambut kami di ujung jalan dan membawa kami ke sebuah rumah tempat tinggalnya bersama istri dan 3 anaknya. Hari itu sangatlah panas dan tak nyaman. Dia masih berjalan dengan sangat kesulitan, namun tidak ada sikap mengkasihani diri. Melalui ketekunan pribadi, dia telah menjadi seorang guru menyediakan pendidikan bagi anak-anak desa. Sewaktu kami memasuki rumahnya, dia segera mengajak saya ke sudut dan mengeluarkan sebuah kotak. Dia ingin saya melihat secarik kertas. Bunyinya, dengan harapan yang baik dan berkat untuk Elder Nulu, seorang misionaris yang berani dan bahagia, tertanggal 25 Juni 1987, tertanda Boyd K. Packer. Pada kejadian itu, ketika penetua Packer saat itu mengunjungi India dan berbicara kepada sekelompok misionaris, dia menegaskan kepada Elder Nulu potensinya. Intinya, apa yang diceritakan Brother Nulu kepada saya hari itu di tahun 2006 adalah bahwa Injil telah mengubahnya secara permanen. Pada kunjungan ke rumah keluarga Nulu ini, kami ditemani oleh Presidensi Mesih. Dia ada di sana untuk memancarai Brother Nulu, istrinya, dan anak-anaknya untuk menerima pemberkahan mereka serta dimeteraikan. Kami juga memberikan kepada keluarga itu pengaturan bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke Bait Suci Hong Kong untuk tata cara ini. Apa yang diharapkan dari seorang pemegang imamat Allah? Perubahan apa yang diperlukan dari kita untuk menjadi orang macam apakah seharusnya kita menjadi? Saya membuat 3 gagasan. Nomor 1. Kita perlu menjadi pria pemegang imamat. Apakah kita remaja putra yang memegang imamat Harun atau pria yang memegang imamat Melkisedek, kita perlu menjadi pria pemegang imamat, menunjukkan kematangan rohani karena kita telah membuat perjanjian. Seperti yang Paulus katakan, ketika aku ke anak-anak, aku berkata seperti anak, aku berpikir seperti anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, saya meninggalkan sifat ke anak itu. Kita hendaknya berbeda karena kita memegang imamat. Tidak arogan atau sombong atau merendahkan, tetapi rendah hati dan mudah diajar serta lemah lembut. Menerima imamat dan berbagai jabatan seharusnya berarti sesuatu bagi kita. Itu hendaknya tidak menjadi ritual rutin yang secara otomatis terjadi pada usia tertentu. Tetapi tindakan sakral dan perjanjian yang dibuat dengan penuh pemikiran. Kita hendaknya merasa begitu bersyukur sehingga setiap tindakan kita menunjukkannya. Jika kita bahkan jarang memikirkan tentang imamat, kita perlu berubah. Nomor kedua, kita perlu melayani. Inti dari memegang imamat adalah untuk mengembangkan pemanggilan kita dengan melayani sesama. Menghindari tugas terpenting kita untuk melayani istri dan anak-anak kita, tidak menerima atau secara pasif menemui pemanggilan di gereja, atau tidak peduli terhadap sesama kecuali itu nyaman, bukanlah siapa kita seharusnya menjadi. Juruselamat menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Dan menambahkan, jika engkau mengasihiku, hendaknya engkau melayaniku. Keegoisan adalah kebalikan dari tanggungjawab imamat. Dan jika itu adalah sifat dari karakter kita, kita perlu berubah. Nomor ketiga, kita perlu menjadi layak. Saya mungkin tidak memiliki kemampuan dari Penetua Holland sewaktu dia berbicara di suatu sesi imamat beberapa tahun yang lalu untuk mendekati wajah Anda, hidung bertemu hidung, dengan cukup semangat untuk membuat Anda mengangkat alis Anda. Namun, brother terkasih, kita perlu menyadari bagaimana praktik-praktik yang secara umum diterima di dunia menghimpit kuasa kita dalam imamat. Jika kita berpikir kita dapat sedikit saja bermain mata dengan pornografi atau pelanggaran kesucian atau ketidakjujuran dalam bentuk apapun dan tidak membayangkan itu berdampak negatif terhadap kita, kita tertipu. Moroni menyatakan, pastikanlah bahwa kamu melakukan segala sesuatu dengan kelayakan. Tuhan mengarahkan dan aku sekarang memberi kepadamu sebuah perintah untuk berhati-hati mengenai kamu sendiri, untuk tekun mengindahkan firman tentang kehidupan kekal. Jika ada dosa yang belum terselesaikan menghalangi kelayakan kita, kita perlu berubah. Satu-satunya respons lengkap terhadap pernyataan yang diajukan oleh Yesus Kristus, orang macam apakah seharusnya kamu adanya, adalah yang secara ringkas dia berikan, bahkan seperti aku. Ajakan untuk datanglah kepada Kristus dan disempurnakan di dalam dia memerlukan perubahan. Dengan penuh belas kasihan, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dan jika manusia datang kepadaku, aku akan memperlihatkan kepada mereka kelemahan mereka. Maka aku akan menjadi apa yang lemah, menjadi kuat. Dengan bersandar pada pendamaian Juruselamat, kita dapat berubah. Mengenai ini, saya yakin. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Young men,
para remaja putra, Anda pernah dengar bahwa Anda adalah generasi yang terpilih, yang berarti bahwa Anda memilih Anda untuk datang kepada bumi ini untuk tujuan yang besar. Saya tahu ini benar. Tetapi malam ini saya ingin menyebut Anda sebagai generasi pilihan. Karena tak pernah dalam sejarah individu-individu pernah diberkati dengan begitu banyak pilihan. Lebih banyak pilihan berarti lebih banyak kesempatan. Dan itu berarti lebih banyak potensi untuk melakukan yang kebaikan dan sayangnya kejahatan. Saya percaya Allah mengirim Anda ke sini pada saat ini karena Dia mempercayai Anda untuk berhasil membedakan antara beragam pilihan yang tersedia. Di tahun 1974, Presiden Spencer W. Kimball berkata, "Saya percaya bahwa Tuhan bersemangat untuk menaruh ke tangan kita penemuan yang orang awam sulit bayangkan." Dan Dia telah melakukannya. Anda tumbuh dengan salah satu alat terhebat untuk kebaikan dalam sejarah manusia, sang internet. Bersamanya datanglah beragam pilihan luas. Pilihan yang berlimpah ini datang bersama porsi yang sama akan tanggung jawab. Itu memfasilitas akses Anda baik kepada yang terbaik maupun yang terburuk yang dunia tawarkan. Dengannya, Anda dapat mencapai hal-hal hebat dalam kurun waktu pendek, atau Anda dapat terjebak dalam lingkaran tanpa akhir dari kesia-siaan yang membuang waktu Anda dan menurunkan potensi Anda. Dengan mengklik satu tombol, Anda dapat mengakses apapun yang hati Anda hasratkan. Itulah kuncinya. Apa yang hati Anda hasratkan? Apa yang menarik bagi Anda? Kemana hasrat Anda menuntun? Ingatlah bahwa Allah mengabulkan kepada manusia menurut hasrat mereka, dan bahwa Dia akan menghakimi semua orang menurut pekerjaan mereka, menurut hasrat hati mereka. Penatua Bruce R. McConkie berkata, dalam arti nyata meskipun kiasan, kitab kehidupan adalah catatan dari tindakan manusia sebagaimana catatan tersebut tertulis di tubuh mereka sendiri, yaitu setiap pemikiran, perkataan, dan perbuatan memiliki dampak pada tubuh manusia. Semua ini meninggalkan tanda mereka, tanda-tanda yang dapat dibaca oleh Ia yang adalah kekal, semudah kata dalam buku dapat dibaca. Akhir kutipan. Internet juga mencatat hasrat Anda dalam bentuk penelusuran dan klik. Ada banyaknya menantikan untuk mengisi hasrat tersebut. Sewaktu Anda menyusuri internet, Anda meninggalkan jejak. Apa yang Anda komunikasikan, di mana Anda pernah berada, berapa lama, dan macam hal yang menarik bagi Anda. Dalam cara ini, internet menciptakan profil maya bagi Anda. Dalam artinya, kitab kehidupan maya Anda. Seperti dalam kehidupan, internet akan memberikan Anda lebih dan lebih apa yang Anda cari. Jika hasrat Anda murni, internet dapat memperbesarnya, menjadikan lebih mudah untuk terlibat dalam kegiatan yang layak. Namun, sebaliknya juga benar. Penatua Neil A. Maxwell mengatakan demikian. Apa yang secara terus-menerus kita hasratkan adalah apa yang pada akhirnya kita akan menjadi dan terima dalam kekekalan. Hanya dengan mengedukasi dan melatih hasrat kita, itu dapat menjadi sekutu kita alih-alih musuh kita. Akhir kutipan. Saudara-saudara muda saya, jika Anda tidak proaktif dalam mengedukasi hasrat Anda, dunia akan melakukannya bagi Anda. Setiap hari dunia berhasrat, memengaruhi hasrat Anda, membujuk Anda untuk membeli, mengklik, memainkan, membaca atau menonton sesuatu. Pada akhirnya, pilihan ada pada Anda. Anda memiliki hak pilihan. Itu adalah kuasa bukan hanya untuk menindak hasrat Anda, namun juga untuk memperbaiki, memurnikan, dan meningkatkan hasrat Anda. Hak pilihan adalah kuasa Anda untuk menjadi. Setiap pilihan membawa Anda lebih dekat atau lebih jauh dari apa yang Anda dimasukkan untuk menjadi. Setiap klik memiliki makna. Tanyakan, kemana pilihan ini akan menuntun? Kembangkan kemampuan Anda untuk melihat melampaui saat ini. Setan ingin mengendalikan hak pilihan Anda agar dia dapat mengendalikan Anda. Dia tahu bahwa salah satu cara adalah dengan menjebak Anda dalam perilaku adiktif. Pilihan menentukan apakah teknologi akan memperkuat Anda atau memperbudak Anda. Saya menawarkan 4 asas untuk membantu Anda mengedukasi hasrat Anda dan membimbing penggunaan Anda akan teknologi. Pertama, mengetahui siapa diri Anda membuat keputusan lebih mudah. Saya mempunyai seorang teman yang mempelajari kebenaran ini. Putranya dibesarkan dalam Injil, namun dia mengembara secara rohani. Dia seringkali menolak kesempatan untuk menjalankan imamat. Orang tuanya merasa kecewa sewaktu dia menyatakan bahwa dia memutuskan untuk tidak melayani misi. Teman saya berdoa dengan sungguh-sungguh bagi putranya, berharap dia akan memiliki perubahan hati. Harapan itu pupus waktu putranya mengumumkan bahwa dia akan menikah bukan di Bait Suci. Sang ayah memohon putranya untuk mendapatkan berkat bapa bangsa. Akhirnya putranya setuju, namun pergi kepada bapa bangsa sendirian. Sewaktu dia kembali setelah mendapat berkat, dia sangat emosional. Dia mengajak pacarnya keluar untuk berbicara dengannya secara pribadi. Dari jendela, sang ayah melihat pasangan muda ini saling menghapus air mata sesama. Nanti, dia membagikan kepada ayahnya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa selama pemberkatan, dia melihat siapa dirinya di dunia profana. Dia melihat betapa berani dia adalah dalam meyakinkan orang lain untuk mengikuti Kristus. Mengetahui siapa dirinya sesungguhnya, bagaimana bisa dia tidak melayani Mesih? Remaja putra, ingatlah siapa diri Anda sesungguhnya, bahwa Anda memegang imamat kudus. Ini akan mengilhami Anda untuk membuat pilihan yang tepat sewaktu Anda menggunakan internet dan di sepanjang kehidupan Anda. Kedua, tersambung pada sumber kekuatan. Tepat dalam tangan Anda, Anda memiliki akses kepada kebijaksanaan dari semua period. Lebih penting lagi, perkataan para nabi semuanya. Tetapi jika Anda tidak secara reguler mengisi daya ponsel Anda, itu adalah sia-sia dan Anda merasa tersesat. Anda tidak akan berpikir menjalani satu hari tanpa mengisi daya bateri Anda. Sama pentingnya seperti meninggalkan rumah setiap hari dengan daya penuh pada ponsel Anda adalah jauh lebih penting untuk menjadi penuh daya secara rohani. Setiap kali Anda menyambungkan ponsel Anda, gunakan itu sebagai pengingat akan menanyakan apakah Anda sudah tersambung dengan sumber terpenting doa dan penelaan tulisan suci yang akan mengisi daya Anda dengan ilham dari Roh Kudus. Itu akan menolong Anda untuk mengetahui pikiran dan kehendak Tuhan untuk membuat pilihan sehari-hari yang akan menentukan arah Anda. Banyak dari kita segera menghentikan apapun untuk membaca SMS. Tidakkah kita hendaknya lebih mementingkan pesan dari Tuhan? Mengabaikan untuk tersambung pada kekuatan ini hendaknya tidak terpikirkan oleh kita. Ketiga, memiliki telepon pintar tidak tepat membuat Anda pintar. Tetapi gunakannya secara bijak dapat. Remaja putra, jangan lakukan hal bodoh dengan telepon pintar Anda. Anda semua tahu maksud saya. Ya kan? Ada banyak cara teknologi dapat mengalihkan kita dari apa yang paling penting. Mengikuti pepatah, beradalah di mana Anda berada ketika Anda berada di sana. Ketika Anda mengemudikan, mengemudikanlah. Ketika Anda berada di kelas, berfokus pada pelajaran. Ketika Anda bersama teman-teman, berikan kepada mereka perhatian Anda. Otak Anda tidak dapat berkonsentrasi pada dua hal sekaligus. Mencoba melakukan multitugas berarti Anda secara cepat mengubah fokus Anda. Sebuah peribahasa lama mengatakan, jika Anda mengejar dua kelinci, Anda tidak akan menangkap satu pun. Terakhir, Tuhan menyediakan teknologi untuk mencapai tujuannya. Tujuan ilahi dari teknologi adalah untuk mempergegas pekerjaan keselamatan. Sebagai anggota dari generasi pilihan, Anda lebih memahami teknologi. Gunakan itu untuk mempercepat kemajuan Anda menuju kesempurnaan. Karena engkau diberi banyak, kau pun harus beri. Tuhan mengharapkan Anda untuk menggunakan alat hebat ini untuk membawa pekerjaannya ke tingkat berikutnya, untuk membagikan Injil dalam cara yang tidak pernah dibayangkan oleh generasi saya. Di mana generasi sebelumnya memengaruhi tetangga dan kota mereka, Anda dapat memiliki kekuatan melalui internet dan media sosial untuk memengaruhi seluruh dunia. Saya bersaksi bahwa ini adalah gereja Tuhan. Anda dipilih untuk berperan serta dalam pekerjaannya pada saat ini karena dia mempercayai Anda untuk melakukan pilihan yang benar. Anda adalah generasi pilihan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren, for
kasih, saudara, atas pesan yang sangat baik. Paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan menyanyikan bersukacitalah Tuhan Raja. Di akhir nyanyian pujian adalah privilege saya untuk berceramah. Seusai ceramah saya, kita akan mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama.
Nearly 200 years ago,
kira-kira 200 tahun lalu, sejak cerita singkat Amerika, Rip Van Winkle menjadi klasik instan. Karakter utama Rip adalah seorang pria tidak ambisius yang menghindari dua hal, pekerjaan dan istrinya. Suatu hari, sementara mengembara di pegunungan, dia menemukan sekelompok pria berpakaian aneh sedang minum-minum. Setelah menerima tawaran minuman keras, Rip mengantuk dan memejam matanya sementara. Ketika membuka matanya kembali, dia terkejut mendapati senapannya berkarat dan dia memiliki jangkut yang panjang. Rip mengadakan perjalanan kembali ke desanya, tapi semuanya berubah. Istrinya meninggal, teman-temannya tiada, dan potret Raja George di kedai minuman telah diganti oleh potret seseorang yang tidak dikenalnya, oleh George Washington. Rip Van Winkle telah tidur selama 20 tahun, dan dalam prosesnya, Dia kehilangan zaman paling menyenangkan dalam sejarah negaranya. Dia telah tertidur selama revolusi Amerika. Di 1966, Dr. Martin Luther King Jr. menggunakan cerita ini untuk pidatonya, "Jangan tertidur sepanjang revolusi." Saya ingin mengambil tema sama dan mengajukan pertanyaan kepada semua pemegang imamat Allah. Apakah anda tertidur sepanjang pemulihan? Terkadang kita memikirkan pemulihan Israel sebagai sesuatu yang sudah selesai, sudah terjadi. Joseph Smith menerjemahkan kita Mormon, dia menerima kunci-kunci imamat gereja di organisasi. Kenyataannya, pemulihan berkelanjutan. Kita hidup di dalamnya sekarang. Itu mencakup segala yang telah Allah ungkapkan, segala yang sekarang Dia ungkapkan, dan banyak hal besar dan penting akan Dia ungkapkan. Perkembangan yang terjadi sekarang adalah bagian dari zaman persiapan yang diramalkan, yang akan berujung pada kedatangan kedua yang mulia, Yesus Kristus. Ini adalah salah satu di antara zaman paling penting dari sejarah dunia. Para nabi zaman dahulu merindukan melihat zaman kita. Ketika masa kita kefanaan selesai, pengalaman-pengalaman apa akan dapat kita bagikan mengenai pekerjaan kita sendiri terhadap zaman penting ini dan terhadap peningkatan pekerjaan Tuhan? Apakah kita akan dapat mengatakan bahwa kita bekerja dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan kita? Atau haruslah kita mengakui peran kita hanya sebagai pengamat? Saya pikir ada berbagai alasan mengapa mudah untuk menjadi sedikit terlena berkenaan dengan membangun kerajaan Allah. Izinkan saya menyebutkan tiga alasan. Saya mengundang anda merenungkan apakah ada yang berlaku bagi anda. Jika dapat diperbaiki, saya minta anda memikirkan apa yang dapat dilakukan untuk berubah. Pertama, egoisme. Mereka yang egois mencari keuntungan dan kesenangan sendiri melebihi segala hal lainnya. Pertanyaan utama orang egois adalah, apa untungnya bagi saya? Brother sekalian, anda tahu sikap ini bertentangan dengan sikap yang dibutuhkan untuk membangun kerajaan Allah. Ketika kita berusaha memenuhi kebutuhan kita sendiri melebihi pelayanan kepada orang lain, prioritas kita terpusat pada kesenangan diri kita sendiri. Angkatan-angkatan masa lalu bergumul dengan egoisme, tetapi angkatan kita ini melebihi dalam egoisme itu. Apakah kebetulan bahwa Kamus Oxford berselang menyatakan selfie sebagai kata paling popular tahun ini? Tentu saja, kita semua memiliki keinginan untuk diakui dan bersantai dan bersenang-senang itu tidak salah. Tetapi, ketika keuntungan dan pujian dunia merupakan motivasi kita, kita akan kehilangan pengalaman yang memberikan pendamaian dan sukacita yang datang ketika kita memberikan waktu kita bagi pekerjaan Tuhan. Bagaimana solusinya? Jawabannya selalu terletak dalam kata-kata Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangannya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Mereka yang menyerahkan kehidupannya kepada Juru Selamat dan melayani Allah dan sesama manusia menemukan kepenuhan hidup yang tidak dialami oleh orang yang egois. Orang yang tidak egois melayani sesamanya. Orang yang, ini mungkin tindakan kecil yang dampaknya sangat besar untuk kebaikan. Senyuman, jabat tangan, pelukan, mendengarkan, ucapan lembut yang mendorong, atau sikap peduli. Semua tindakan kebaikan hati ini dapat mengubah kehidupan. Sesama, ketika kita memanfaatkan kesempatan tak terbatas untuk melayani sesama kita, termasuk pasangan dan keluarga kita, kemampuan kita untuk mengasihi Allah dan melayani orang lain akan meningkat. Mereka yang melayani orang lain terlibat dalam pemulihan. Hal lain yang mungkin menyebabkan kita tidak terlibat selama musim dunia yang penting ini adalah kecanduan. Kecanduan sering dimulai secara halus. Kecanduan adalah tindakan-tindakan kecil yang ketika dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan yang mengendalikan kita. Kebiasaan-kebiasaan negatif dapat menjadi kecanduan yang menyita seluruh perhatian. Adalah banyak macam kecanduan. Pornografi, alkohol, seks, obat-obatan, tembakau, perjudian, makanan, pekerjaan, internet, atau realitas virtual. Setan memiliki banyak alat yang dia gunakan untuk merampok potensi ilahi kita untuk menyelesaikan misi kita dalam kerajaan Tuhan. Bapa Surgawi kita sedih melihat sejumlah putranya yang mulia tunduk pada belenggu kecanduan-kecanduan yang merusak ini. Brothers sekalian, kita memegang imamat kekal Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah putra yang Maha Tinggi dan diberkai dengan potensi yang tak terhingga. Kita diciptakan untuk meraih potensi ilahi terbesar kita. Tujuan kita bukan untuk diikat dengan rantaian yang kita buat sendiri dari kecanduan-kecanduan kita. Bagaimana solusinya? Hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kecanduan lebih mudah dicegah daripada diatasi. Kata Juru Selamat, kamu tidak membiarkan satu pun dari hal-hal ini masuk ke dalam hatimu. Beberapa tahun lalu, Presiden Monson dan saya diberi kesempatan tur keliling pesawat Air Force One, pesawat luar biasa yang mengangkut Presiden Amerika Serikat. Dinas rahasia melakukan pemeriksaan keamanan, dan saya sedikit tersenyum sewaktu para petugas menggeledah Nabi sebelum naik pesawat. Pilot yang bertanggung jawab mengundang saya duduk di kursi kapten. Merupakan pengalaman luar biasa kembali, duduk dalam kendali pesawat terbang mengagumkan seperti yang pernah saya terbangkan. Kenangan terbang melintasi samudara dan benua-benua memenuhi hati saya. Saya membayangkan lepas landas dan pendaratan di bandara-bandara di seluruh dunia. Hampir tidak menyadari, saya menaruh tangan saya pada 4 tuas Boeing 747. Lalu, suara yang saya kasihi dan yang tidak asing terdengar, suara Thomas S. Monson. Dieter, dia berkata, jangan coba-coba untuk menerbangkannya.
I
I'm not.
Saya tidak mengakui apapun, tetapi mungkin Presiden Monson mengetahui pikiran saya. Ketika kita tergoda melakukan hal-hal tidak seharusnya kita lakukan, marilah kita mendengarkan peringatan yang penuh kasih dari keluarga yang kita percayai, teman-teman, nabi, dan dari Juru Selamat. Pertahanan terbaik terhadap kecanduan adalah tidak pernah memulainya. Tetapi bagaimana dengan mereka yang sudah dibelenggu kecanduan? Pertama-tama, ketahuilah bahwa ada harapan. Carilah bantuan dari orang-orang yang anda kasihi, pembimbing gereja, dan konselor. Gereja menyediakan bantuan pemulihan terhadap kecanduan melalui pemimpin gereja lokal, internet, dan layanan keluarga OSA. Ingatlah, dengan pertolongan Juru Selamat, anda dapat mengatasi kecanduan. Jalan itu mungkin jauh, sulit, tetapi Tuhan tidak akan menyerah. Dia mengasihi anda. Yesus Kristus melakukan pendamaian untuk membebaskan anda dari belenggu dosa. Hal paling penting adalah terus berusaha. Terkadang diperlukan beberapa usaha sebelum orang berhasil. Jangan menyerah. Jangan kehilangan iman. Jagalah hati anda tetap dekat Tuhan dan dia akan memberi kuasa pembebasan. Dia akan membuat anda bebas. Brothers sekalian, terkasih, menjauhlah dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat menuntun pada kecanduan. Mereka yang melakukannya akan dapat mengabdikan hati, daya, pikiran, dan kekuatan mereka untuk melayani Allah. Mereka tidak tertidur selama pekerjaan pemulihan. Rintangan ketiga yang mencegah kita terlibat sepenuhnya dalam pekerjaan ini adalah banyaknya prioritas yang bersaing. Kita terlalu sibuk sehingga merasa seperti gerobak yang ditarik oleh selusin binatang terlatih masing-masing ke arah yang berbeda. Banyak tenaga dikerahkan, tetapi gerobak tidak bergerak sama sekali. Seringkali kita mengabdikan upaya-upaya terbaik kita untuk hobi, olahraga, minat kejururan, dan isu-isu politik. Semua hal ini mungkin baik, tetapi itu menyita tenaga kita yang seharusnya digunakan untuk prioritas tertinggi kita. Bagaimana solusinya? Sekali lagi, solusi itu datang dari perkataan Juru Selamat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Segala hal lainnya hendaknya tidak sepenting dua prioritas ini. Bahkan dalam pelayanan gereja, mudah meluangkan waktu melakukan sesuatu tanpa memikirkan mengenainya atau arti kemuridannya. Brothers sekalian, kita sebagai pemegang imamat telah berkomitmen menjadi orang yang mengasihi Allah dan sesama. Dan kita bersedia menunjukkan kasih itu melalui perkataan dan perbuatan. Itulah inti dari siapa kita sesungguhnya sebagai murid Yesus Kristus. Mereka yang menjalankan asas-asas ini tidak akan tertidur selama pemulihan. Rasul Paulus menulis, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu, teman-temanku. Ketahuilah bahwa anda putra terang. Jangan mengizinkan egoisme. Jangan mengizinkan kebiasaan-kebiasaan yang menuntun pada kecanduan. Jangan mengizinkan prioritas-prioritas bersaing menuntun anda pada kehilangan dari kemuridan dan pelayanan imamat." terlalu banyak yang dipertaruhkan bagi kita sebagai individu, keluarga, dan gereja Kristus untuk memberikan upaya setengah hati terhadap pekerjaan sakral ini. Menjadi murid Yesus Kristus bukan merupakan upaya sekali seminggu atau sekali sehari. Ini adalah upaya untuk selamanya. Janji Tuhan kepada pemegang imamannya yang sejati hampir terlalu besar untuk dipahami. Mereka yang setia terhadap dua imamat ini dan mengembangkan pemanggilan mereka dikuduskan oleh Roh bagi diperbaruinya tubuh mereka. Karena itu, segala yang Bapa miliki akan diberikan kepada mereka. Saya bersaksi bahwa kuasa pembersihan pendamaian Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus dapat menyembuhkan dan menyelamatkan umat manusia. Adalah hak istimewa, tugas sakral untuk mentaati imbauan Juru Selamat, untuk mengikutinya dengan pikiran rela dan maksud hati sepenuhnya. Marilah kita guncangkanlah rantai yang dengannya kita terikat dan tampillah keluar dan bangkitlah dari debu. Marilah kita bangun dan tidak jemu melakukan hal-hal baik karena kita sedang meletakkan landasan pekerjaan besar, bahkan mempersiapkan diri bagi kembalinya Juru Selamat. Brother sekalian, ketika Anda menambahkan teladan Anda sebagai saksi akan kuasa kebenaran yang dipulihkan, Anda tidak akan tertidur selama pekerjaan pemulihan. Mengenai ini saya bersaksi dan meninggalkan berkat saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brothers,
brothers terkasih, saya berterima kasih untuk berada bersama Anda di pertemuan malam ini dan mohon supaya Roh Tuhan akan menyertai saya dan juga Anda. Kita semua mempunyai pahlawan. Saya lahir di Princeton, New Jersey di Amerika Serikat. Tim-tim olahraga terkenal di tempat kami tinggal bermarkas di New York. Itu adalah markas dari tiga tim baseball. Brooklyn Dodgers, New York Giants, dan New York Yankees. Kota Philadelphia bahkan lebih dekat dan merupakan markas tim baseball Athletics dan Phillies. Ada banyak pahlawan baseball potensial bagi saya dalam tim-tim tersebut. Joe DiMaggio, yang bermain untuk New York Yankees, menjadi pahlawan baseball saya. Ketika teman-teman saya main baseball di lapangan sekolah dekat rumah kami, saya mencoba mengayunkan pemukul baseball dengan cara yang menurut saya Joe DiMaggio melakukan. Itu sebelum ada televisi, sehingga saya hanya memiliki gambar dari surat kabar untuk digunakan mencontoh ayunannya. Ketika saya tumbuh dewasa, ayah saya membawa saya ke Yankee Stadium. Itu satu-satu kali saya melihat Joe DiMaggio bermain. Seolah-olah masih berada di sana. Dalam pikiran saya dapat melihat dia mengayunkan pemukul bola dan melihat bola baseball putih terbang di lapangan tengah. Nah, keterampilan baseball saya tidak pernah mendekati keterampilan pahlawan saya. Tetapi beberapa kali saya memukul baseball dengan baik. Saya meniru tingkat ayunannya semampu saya. Ketika kita memilih pahlawan, kita mulai meniru apa yang paling kita kagumi dari mereka. Untungnya, orang tua saya menempatkan pahlawan-pahlawan yang hebat untuk saya contoh sewaktu kecil. Ayah saya membawa saya ke Stadium Yankee hanya sekali untuk mengamati pahlawan baseball. Tetapi, setiap hari Minggu saya mengamati seorang pria yang menjadi pahlawan. Pahlawan itu membentuk kehidupan saya. Ayah saya adalah Presiden Cabang yang mengadakan pertemuan di rumah kami. Jika Anda datang ke rumah, Anda sudah masuk gedung gereja. Cabang kami tidak pernah memiliki kehadiran lebih dari 30 orang. Ada seorang remaja yang mengantar ibunya ke rumah kami. Dia bukan anggota gereja. Ayah saya lah yang berhasil mengundangnya untuk masuk ke rumah kami. Dia dibaptis dan menjadi pemimpin imamat Harun saya yang pertama. Dia menjadi pahlawan imamat saya. Saya masih ingat patung kayu yang dia berikan kepada saya setelah saya menyelesaikan proyek memotong kayu bakar untuk seorang janda. Saya telah berusaha menjadi seperti dia kapanpun saya memberikan pujian kepada seorang hamba Allah. Saya memilih pahlawan lainnya di cabang kecil itu. Dia adalah seorang anggota marinir AS yang datang ke pertemuan kami mengenakan seragam hijaunya. Waktu itu masa perang, sehingga itu saja telah menjadikan dia pahlawan. Dia dikirim ke Princeton University oleh Angkatan Laut untuk melanjutkan pendidikannya. Tetapi lebih daripada seragam militernya, saya menonton dia bermain di Stadium Palmer sebagai kapten tim sepak bola Universitas Princeton. Saya melihat dia bermain dalam tim bola basket universitas dan juga menonton dia bermain sebagai pemain tim baseball mereka. Tetapi, yang lebih hebat lagi, dia datang ke rumah saya untuk menunjukkan kepada saya bagaimana memasukkan bola basket dengan tangan kiri dan kanan saya. Dia memberitahu bahwa saya akan membutuhkan keterampilan tersebut karena satu hari saya akan bermain bola basket. Waktu itu saya tidak menyadari, tetapi selama bertahun-tahun, dia adalah contoh seorang pria pemegang imamat sejati. Setiap dari Anda akan menjadi contoh, baik Anda menginginkannya atau tidak. Anda menjadi lilin yang menyala ketika Anda menerima imamat. Tuhan menempatkan Anda pada kaki Dian untuk menerangi jalan bagi semua orang yang berada di sekeliling Anda. Hal itu terutama berlaku bagi mereka dalam quorum imamat Anda. Anda dapat menjadi contoh yang hebat, contoh yang biasa, atau contoh yang buruk. Anda mungkin berpikir itu tidak penting, tetapi itu penting bagi Tuhan. Dia berfirman, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Saya telah diberkati dengan teladan para pemegang imamat yang luar biasa dalam quorum-quorum di mana saya melayani. Anda dapat melakukan apa yang telah mereka lakukan dengan menjadi teladan untuk orang lain. Saya telah mengamati tiga ciri umum yang dimiliki pemegang imamat yang merupakan pahlawan saya. Pertama adalah pola doa. Kedua, kebiasaan pelayanan. Dan ketiga, keputusan untuk jujur. Kita semua berdoa, tetapi Anda ingin menjadi pemegang imamat yang sering berdoa dan dengan sungguh-sungguh. Di malam hari, Anda akan berlutut untuk berdoa dan berterima kasih kepada Allah atas berkat hari itu. Anda akan berterima kasih kepadanya untuk orang tua dan untuk teladan hebat untuk diikuti. Anda akan menguraikan secara khusus orang-orang yang telah memberkati kehidupan Anda selama hari itu. Itu akan membutuhkan lebih dari beberapa menit. Itu akan mengejutkan Anda dan mengubah Anda. Sewaktu Anda berdoa untuk pengampunan, Anda akan mendapati diri Anda mengampuni orang lain. Sewaktu Anda berterima kasih kepada Allah atas kebaikannya, Anda akan memikirkan orang-orang lain yang membutuhkan kebaikan hati Anda. Sekali lagi, pengalaman itu akan mengejutkan Anda setiap hari dan itu juga akan mengubah Anda. Salah satu cara akan diubah oleh doa seperti itu adalah bahwa Anda akan merasa bahwa Anda benar-benar anak Allah. Ketika Anda tahu bahwa Anda anak Allah, Anda juga akan tahu bahwa Dia berharap banyak dari Anda. Sebagai anaknya, Dia akan mengharapkan Anda untuk mengikuti ajarannya dan ajaran Putra-Nya Yesus Kristus. Dia akan mengharapkan Anda untuk bermurah hati. Dia akan kecewa jika Anda sombong. Dia akan memberkati Anda untuk memiliki hasrat untuk mengutamakan kepentingan orang lain melebihi kepentingan Anda sendiri. Beberapa di antara Anda telah menjadi contoh dari pelayanan imamat. Di bait suci, para pemegang imamat tiba sebelum matahari terbit. Tidak ada pengakuan atau pujian umum untuk pengorbanan waktu itu. Yang saya telah ikut bersama anak-anak muda sewaktu mereka melayani di bait suci juga. Sewaktu saya melihat kebahagiaan alih-alih keletihan di wajah mereka yang melayani di sana, saya tahu ada pahala besar dalam kehidupan ini untuk jenis pelayanan imamat seperti itu. Tetapi, itu hanyalah suatu lambang dari sukacita yang akan mereka bagikan bersama orang-orang yang mereka layani di dunia roh. Saya telah melihat kebahagiaan itu di wajah orang-orang yang berbicara kepada orang lain mengenai berkat yang datang dari menjadi bagian dari kerajaan Allah. Saya kenal seorang presiden cabang yang hampir setiap hari membawa orang kepada misionaris. Baru beberapa bulan yang lalu, dia belum menjadi anggota gereja. Sekarang ada misionaris yang mengajar dan cabang yang tumbuh dalam jumlah karena dia. Tetapi, lebih dari itu, dia adalah terang bagi orang lain yang dan akan mempergegas pengumpulan Tuhan akan anak-anak Bapa Surgawi. Sewaktu Anda berdoa, pengetahuan Anda bahwa Anda adalah anak Allah akan tumbuh. Anda akan lebih menyadari bahwa Dia sedih jika Anda tidak jujur. Anda akan lebih bertekad untuk memenuhi janji Anda kepada Allah. Anda akan lebih sadar ketika Anda mengambil sesuatu yang bukan milik Anda. Anda akan lebih jujur terhadap majikan Anda. Anda akan lebih bertekad untuk tepat waktu dan untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan Tuhan kepada Anda. Alih-alih bertanya-tanya apakah pengajar ke rumah mereka akan datang, anak-anak dan keluarga yang ditugaskan akan menantikan kunjungan Anda. Anak-anak saya telah menerima berkat itu. Sewaktu mereka tumbuh, mereka memiliki pahlawan imamat yang membantu mereka menentukan jalan mereka. Teladan itu sekarang telah berlanjut ke generasi ketiga. Pesan saya juga pesan mengenai berterima kasih. Saya berterima kasih atas doa Anda. Saya berterima kasih kepada Anda karena telah berlutut dalam pengakuan bahwa Anda tidak memiliki semua jawaban. Anda berdoa kepada Allah dan meminta berkat-berkat-Nya dalam kehidupan Anda. Saya berterima kasih atas pelayanan kepada orang lain. Dan untuk saat-saat ketika Anda merasa tidak membutuhkan pengakuan dalam akan pelayanan Anda, kita telah menerima peringatan Tuhan ini. Anda akan mengingat kata-kata ini. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu, supaya Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mereka yang telah menjadi teladan saya tidak mengenali bahwa mereka memiliki sifat-sifat kepelawanan. Kenyataannya, mereka tampaknya mengalami kesulitan melihat sifat-sifat yang begitu sangat saya kagumi itu. Saya telah menyebutkan ayah saya adalah presiden di cabang gereja yang kecil. Dia kemudian menjadi anggota Dewan Pengurus Umum Sekolah Minggu. Namun, saya berhati-hati untuk berbicara mengenai pelayanan imamatnya, karena dia memang rendah hati. Hal yang sama berlaku untuk marinir. Dia tidak pernah berbicara kepada saya mengenai pelayanan imamatnya atau mengenai prestasinya. Dia hanya memberikan pelayanan. Kalaupun dia bahkan melihat ciri-ciri dalam diri yang saya kagumi, saya tidak tahu itu. Jadi nasihat saya kepada Anda yang ingin memberkati orang lain dengan imamat Anda, harus melakukan dengan kehidupan Anda, berdoalah kepadanya, berterima kasihlah kepadanya. Tanyakan kepadanya untuk mengetahui siapa saja yang telah dia tempatkan di jalan Anda untuk Anda layani. Mohonlah agar dia membantu Anda memberikan pelayanan tersebut. Berdoalah agar Anda dapat diampuni. Terlebih penting lagi, ingatlah bahwa dari semua pelayanan yang Anda berikan, tidak ada yang lebih mulia daripada membantu orang memilih untuk memenuhi syarat bagi kehidupan kekal. Allah telah memberikan arahan kepada kita mengenai cara menggunakan imamat kita. Dia adalah teladan sempurna. Inilah contoh yang kita lihat dalam skala kecil dalam para hambanya. Dan Tuhan Allah berfirman kepada Musa, langit itu banyak dan itu tidak dapat dihitung bagi manusia. Dan seperti satu bumi akan berlalu, demikian pula yang lain akan datang. Dan tidak ada akhir bagi pekerjaanku, tidak juga bagi firmanku. Karena lihatlah, ini pekerjaanku dan kemuliaanku untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Kita hendaknya membantu dalam pekerjaan itu. Kita masing-masing dapat menciptakan perbedaan. Kita dapat dipersiapkan untuk zaman dan tempat kita di zaman akhir ini. Kita masing-masing telah diberkati dengan teladan yang telah menjadi pekerjaan itu tujuan utama dari waktu mereka di bumi. Saya berdoa agar kita dapat saling menolong untuk membangkit menuju kesempatan itu. Allah hidup dan akan menjawab doa-doa Anda untuk bantuan yang Anda butuhkan. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah bangkit. Ini adalah gerejanya. Imamat yang Anda pegang adalah kuasa untuk bertindak dalam namanya untuk melayani anak-anak Allah. Sewaktu Anda memberikan segenap hati Anda pada pekerjaan ini, Dia akan mengembangkan Anda. Saya menjanjikan ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Brothers, sekalian, kita bersyukur untuk kehadiran Anda. Kami juga berterima kasih kepada paduan suara imamat untuk musik dan mengakui semua yang membantu dalam mempersiapkan acara ini. Sekarang adalah privilege kita mendengar dari Nabi terkasih, Presiden Thomas S. Monson. Seusai pesan Presiden Monson, paduan suara akan menyanyikan Tinggal Denganku. Dua penutup akan diucapkan oleh Brother Russell T. Oscarthorpe yang dibebas tugaskan siang ini dari pelayanannya sebagai Presiden Umum Sekolah Minggu, Presiden Monson.
My beloved brethren,
Brothers sekalian yang terkasih, betapa senang bersama Anda lagi. Saya berdoa untuk bantuan surgawi sementara saya berbicara kepada Anda. Selain di pusat konferensi ini, terdapat ribuan orang lainnya yang berhimpun di gedung pertemuan dan di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Seutas benang kebersamaan yang mengikat kita bersama. Karena kita telah dipercayakan untuk menyandang imamat Allah. Kita berada di bumi pada periode yang luar biasa dalam sejarahnya. Kesempatan kita hampir tidak terbatas, namun kita juga menghadapi banyak kesulitan. Beberapa di antaranya hanya ada di zaman kita. Kita hidup di dunia di mana nilai-nilai moral sebagian besar telah disingkirkan, di mana dosa dipertontonkan secara terbuka, dan di mana goda-godaan untuk menyimpang dari jalan yang sesak dan sempit mengelilingi kita. Kita dihadapkan dengan tekanan secara terus-menerus dan pengaruh berbahaya yang menghancurkan apa yang layak dan mencoba menggantikannya dengan filosofi dan kebiasaan dangkal dari masyarakat duniawi. Karena ini dan tantangan lainnya, kita senantiasa harus mengambil keputusan yang dapat menentukan takdir kita. Agar dapat membuat keputusan yang benar, keberanian dibutuhkan. Keberanian untuk mengatakan tidak ketika kita seharusnya mengatakannya. Keberanian untuk mengatakan ya ketika itu tepat. Keberanian untuk melakukan hal benar karena itu memang benar. Karena kecenderungan di masyarakat dewasa ini semakin cepat menjauh dari nilai-nilai dan asas yang telah Tuhan berikan, kita hampir pasti akan diminta untuk membela apa yang kita percayai. Akankah kita memiliki keberanian untuk melakukannya? Kata Presiden Clark Jr., yang selama bertahun-tahun menjadi anggota presidensi utama, bukannya tidak diketahui adanya kasus di mana mereka yang seharusnya beriman telah merasa bahwa karena dengan menegaskan iman penuh mereka, mereka dapat mengundang ke atas diri mereka cemoohan dari teman mereka yang tidak percaya. Mereka mesti memodifikasi atau memberikan alasan bagi iman mereka atau secara destruktif mengaburkannya. Hal itu adalah seperti orang munafik. Tidak seorang pun di antara kita yang ingin mengenakan label itu, namun kita enggan untuk menyatakan iman kita. Kita dapat menolong diri kita dalam hasrat kita untuk melakukan apa yang benar jika kita menempatkan diri kita di tempat-tempat dan berpartisipasi dalam kegiatan di mana pikiran kita dipengaruhi untuk kebaikan, di mana roh Tuhan akan merasa nyaman. Saya ingat membaca nasihat yang diberikan seorang ayah kepada putranya. Jika pernah kamu mendapati dirimu di tempat di mana kamu seharusnya tidak berada, keluarlah. Saya memberikan kepada setiap Anda nasihat yang sama. Jika pernah Anda mendapati diri Anda di tempat yang di mana seharusnya Anda berada, keluarlah. Seruan untuk keberanian datang secara terus-menerus kepada kita semua. Setiap hari dalam kehidupan kita, keberanian dibutuhkan. Tidak hanya untuk peristiwa yang penting, tetapi lebih sering lagi sewaktu kita membuat keputusan atau menanggapi situasi di sekeliling kita. Kata penyair Robert Louis dari Skotlandia mengatakan, keberanian sehari-hari memiliki sedikit saksi, tetapi keberanian Anda tidak kurang mulianya karena tidak ada ganderang yang ditabuhlah bagi Anda dan tidak ada kerumunan orang yang menyerukan nama Anda. Keberanian datang dalam banyak bentuk. Tulis penulis Kristen Charles Swindoll, keberanian tidaklah terbatas pada medan pertempuran atau pada keberanian menangkap pencuri di rumah Anda. Ujian sesungguhnya dari keberanian jauh lebih tersamar. Itu adalah ujian batin, seperti tetap setia, seperti berdiri sendirian ketika Anda tidak dipahami. Saya akan menambahkan bahwa keberanian batin ini juga mencakup melakukan apa yang benar, walaupun kita mungkin takut dan membela kepercayaan kita dengan resiko untuk dicemoohkan dan mempertahankan kepercayaan tersebut bahkan ketika diancam dengan hilangnya teman-teman Anda. Dia yang berdiri dengan tabah bagi apa yang benar mesti menghadapi resiko kadang untuk menjadi tidak disukai atau tidak populer. Sewaktu melayani dalam Angkatan Laut Amerika Serikat, Perang Dunia Kedua, saya belajar mengenai perbuatan yang gagah berani, tindakan perkasa, dan contoh keberanian. Saya tidak pernah akan lupa adalah keberanian diam-diam seorang pelaut yang berusia 18 tahun. Bukan dari kepercayaan kita, yang tidak terlalu sombong untuk berdoa. Dari 250 pria di kelompok itu, dialah satu-satunya orang yang setiap malam berlutut di samping tempat tidurnya, kadang di tengah-tengah cercaan para pengganggu atau olokan orang yang tidak percaya. Dengan kepala tertunduk, dia berdoa kepada Allah. Dia tidak pernah goyah, dia tidak pernah ragu. Dia memiliki keberanian. Belum lama sebelum ini, saya mendengar contoh mengenai seorang yang tampaknya jelas kurang memiliki keberanian. Seorang teman menceritakan mengenai sebuah pertemuan sakramen yang rohani dan membangkitkan iman yang dia hadiri bersama suaminya. Seorang remaja putra yang memegang jabatan imam dalam Imamat Harun menyentuh hati seluruh jemaat. Sewaktu dia berbicara dengan kebenaran Injil dan mengenai sukacita dari menaati perintah-perintah, dia memberikan kesaksian yang kuat dan menyentuh hati kita ketika dia berdiri di mimbar, terlihat bersih dan rapi dengan kemeja putih dan dasinya. Kemudian pada hari yang sama, sewaktu wanita ini dan suaminya berkendara keluar dari lingkungan hunian mereka, mereka melihat pemuda yang sama ini yang telah begitu mengilhami mereka beberapa jam sebelumnya. Akan tetapi, sekarang dia menyajikan gambar yang tak sama. Dia berjalan di trotoar dengan pakaian yang serampangan dan mengisap rokok. Teman saya dan suami saya sangat kecewa dan sedih. Tetapi mereka juga bingung bagaimana dia dapat dengan begitu meyakinkan menjadi orang yang satu dalam pertemuan sakramen dan kemudian dengan begitu cepat tampak menjadi orang lain yang berbeda. Brother sekalian, apakah Anda orang yang sama dimanapun Anda berada dan apapun yang Anda lakukan? Orang yang Bapa Surgawi kita inginkan Anda untuk menjadi dan orang-orang yang Anda tahu seharusnya Anda menjadi. Dalam sebuah wawancara di majalah nasional, pemain bola basket NCAA Amerika yang terkenal, Jabari Parker, seorang anggota gereja, diminta untuk berbagi nasihat terbaik yang telah dia terima dari ayahnya. Jawab Jabari, "Ayah saya berkata, jadilah orang yang sama baik di dalam kegelapan atau di tempat terang." Nasihat yang penting, dan saya akan mengatakan lagi, jadilah orang yang sama baik di dalam kegelapan atau di tempat terang. Itu nasihat yang penting, brothers sekalian, bagi kita semua. Tulisan suci penuh dengan teladan mengenai jenis keberanian yang dibutuhkan oleh kita masing-masing saat ini. Nabi Daniel memperlihatkan keberanian luar biasa dengan membela apa yang dia tahu adalah benar dan dengan menunjukkan keberanian untuk berdoa, walaupun diancam dengan kematian jika dia melakukannya. Keberanian mencirikan kehidupan Abinadi seperti yang ditunjukkan oleh kerelaannya untuk menyerahkan nyawanya alih-alih menyangkal kebenaran. Siapa yang tidak terinspirasi oleh kehidupan dari 2000 putra taruna Helaman yang mengajarkan dan menunjukkan perlunya keberanian untuk mengikuti ajaran-ajaran orang tua untuk suci dan murni? Mungkin masing-masing kisah tulisan suci ini dilengkapi oleh teladan Moroni yang memiliki keberanian untuk tetap bertahan dalam kesalehan bahkan sampai akhir. Sepanjang kehidupannya, Nabi Joseph Smith memberikan banyak sekali contoh mengenai keberanian. Salah satu yang paling dramatis terjadi sewaktu dia dan saudaranya dirantai bersama dan ditawan di dalam sebuah pondok yang belum rampung di sebelah gedung pengadilan di Richmond, Missouri. Parley P. Pratt yang berada di antara mereka yang ditawan menulis mengenai suatu malam tertentu itu. Kami berbaring seolah-olah kami tertidur sampai lewat tengah malam, dan telinga serta hati kami merasa tersakiti. Sementara kami telah mendengarkan selama berjam-jam ejekan-ejekan tidak pantas, sumpah serapah kasar, hujatan-hujatan mengerikan dan bahasa kotor dari para penjaga penjara kami. Penatua Pratt melanjutkan, saya mendengarkan sampai saya menjadi demikian jijik dan merasa ngeri dan begitu dipenuhi dengan semangat keadilan yang diliputi kegeraman sehingga saya hampir tidak dapat menahan diri dan untuk melompat dan berdiri dan menghardik para penjaga itu. Tetapi saya tidak berkata apa-apa kepada Joseph. Saya meskipun saya berbaring di sampingnya dan tahu dia terjaga, tiba-tiba dia bangkit berdiri dan berbicara dengan suara menggelegar dan bagaikan singa yang mengaum, mengutarakan sejauh yang dapat saya ingat, katanya berikut, diam, dalam nama Yesus Kristus, saya menghardik Anda dan memerintahkan Anda untuk diam. Saya tidak mau hidup satu menit lagi dan mendengarkan bahasa seperti itu, hentikan pembicaraan seperti itu, atau Anda atau saya akan mati saat ini juga. Joseph berdiri tegak dalam kemegahan yang mengerikan, sebagaimana digambarkan oleh penatua Pratt. Dia dirantai tanpa senjata, namun dia tenang dan berwibawa. Dia memandang para penjaga yang menjadi gentar, yang menciut ke suatu sudut atau meringkuk di kakinya. Orang-orang yang tampaknya tidak dikendalikan ini memohon ampunannya, dan tetap berdiam diri. Tidak semua tindakan keberanian mendatangkan hasil yang luar biasa atau langsung seperti itu. Namun semuanya memang mendatangkan ketenangan pikiran dan pengetahuan bahwa yang benar dan kebenaran telah dibela. Adalah mustahil untuk berdiri tegak ketika seseorang menanamkan akarnya pada pasir yang bergeser berupa pendapat dan persetujuan yang populer. Yang diperlukan adalah keberanian seperti orang Daniel, Abinadi, Moroni, atau Joseph Smith agar kita tetap berpegang kuat dan teguh pada apa yang kita tahu adalah benar. Mereka memiliki keberanian untuk melakukan apa yang mudah, melainkan apa yang benar. Kita semua akan menghadapi rasa takut, mengalami cemoohan, dan menemui pertentangan. Marilah kita semua memiliki keberanian untuk menentang konsensus, keberanian untuk membela prinsip atau asas-asas, keberanian bukan kompromi, mendatangkan senyuman dari persetujuan Allah. Keberanian menjadi kebajikan yang hidup dan menawan ketika dihargai tidak saja sebagai kerelaan untuk mati secara jantan, tetapi sebagai tekad untuk hidup dengan pantas. Sewaktu kita bergerak maju, berusaha untuk hidup sebagaimana yang seharusnya, kita pasti akan menerima pertolongan dari Tuhan dan dapat menemukan penghiburan dalam firman-Nya. Saya menyukai janjinya yang tercatat dalam kitab Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Brothers sekalian terkasih, dengan keberanian akan keyakinan kita, semoga kita menyatakan bersama Rasul Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dan kemudian dengan keberanian yang sama, semoga kita mengikuti nasihat Paulus. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Konflik yang menghancurkan datang dan pergi, tetapi perang untuk mengendalikan jiwa manusia berlanjut tanpa henti. Bagaikan seruan nyaring, datanglah firman Tuhan kepada Anda, kepada saya, dan kepada para pemegang imamat dimanapun. Karenanya sekarang, biarlah setiap pria mempelajari kewajibannya dan bertindak pada jabatan yang di dalamnya dia ditetapkan dengan segenap ketekunan. Maka kita akan menjadi seperti yang dinyatakan Rasul Petrus, bahkan imamat yang rajani, disatukan dalam tujuan dan diberkahi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Semoga masing-masing meninggalkan tempat ini pada malam hari ini dengan tekad dan keberanian untuk mengatakan bersama Ayub zaman dahulu itu, selama nafasku masih ada padaku, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Bahwa ini boleh demikian adalah benar, adalah doa rendah hati saya. Dan saya mengucapkannya ini dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Our Father in
Bapa kami yang di surga, kami sangat berterima kasih pada malam ini atas kesempatan untuk turut serta dalam pertemuan ini, atas kata-kata yang diucapkan, atas nyanyian yang dinyanyikan. Kami merasa kehadiran-Mu di sini dan berterima kasih atas kehadiran-Mu. Kami mohon supaya kami akan mempunyai keberanian seperti diuraikan oleh Presiden Monson untuk turut serta dalam pemulihan Injil dan keberanian untuk menjadi pahlawan imamat yang terhormat. Kami mohon supaya kami dapat berangkat dari pertemuan ini dan berbicara mengenai hal ini dan berdoa supaya kami akan merenungkannya dan membagikannya. Dan karena itu, kami akan menjadi lebih kuat dan mereka yang mengelilingi kita juga akan lebih kuat. Kami berdoa bagi mereka yang dan mohon supaya mereka akan diberkati dan memberikan mereka kekuasaan imamat supaya pekerjaan-Mu akan memenuhi seluruh dunia dalam nama Yesus Kristus. Amin.